Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli su u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti što je između ostalog u dnevniku zapisao Pero Kvesić, književnik iz Zagreba.
Živim za pisanje, od pisanja živim. Pa se od pisanja kao prekida života isključuje ono pisanje koje zapravo jest moj život. Upravo ono po čemu jesam, zajedno sa svim gramatičkim greškama i pravima.
Među najčitanjim temama ovoga tjedna bila je ona o čemu Gulen uči đake na Balkanu. Koliki je utjecaj obrazovnih institucija Fethullaha Gulena, čovjeka koga turske vlasti optužuju da stoji iza pobune dijela vojske protiv turskog predsjednika. Oni koji su prošli taj sistem u primjeru iz Sarajeva tvrde da se radi o pokušaju infiltracije u bosansko-hercegovački.
Ima hudba Culena, znači od Fethullaha Gulena, gdje kaže mi se moramo kriti i biti mirni i ulaziti u sve pore društva i kad dovoljno da posjednemo tih pora nečujno, onda da se prikažemo i da preuzimamo poluge vlasti i sistema.
Na Kosovu funkcionira niz obrazovnih institucija koji su inspirirane, vjeruje se, Gulenovim pokretom.
Oni imaju uredno izdati licence, tako da je sve u najboljem redu što se obrazovanja i obrazovnih procesa i zakona o njima tiče.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Njemačka policija istražuje motive koji bi mogli objasniti zašto je 18-godišnji Njemac iranskog porijekla odrastao u Minhenu, u petak uvečer pucao po ljudima u trgovačkom centru Olimpije i McDonald's u Minhenu. Ubio je najmanje 10 ljudi, među kojima ima i djece, ranio više od 26 prije nego se ubio. Među žrtvama i 3 Albanaca sa Kosova, potvrdilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Prištini. Slušamo Milena Nešića.
Ne postoje nikakve indicije da je muškarac osumnjičen za ubistvo 9 osoba u Minhenu povezan sa militantima Islamske države Iraka i Levanta, niti je napad koji je počinio povezan sa izbjeglicama, izjavio je Hubertus Andrae, šef minhenske policije. Ne postoje razlozi koji navode na vjerovanje da je napad počinilo više osoba i da je pucnjava na bilo koji način povezana sa izbjegličkom krizom. Nema ni razloga za odlaganje posjeta Minhenu ili otkazivanje bilo kakvih događaja, rekao je Andrae. On je dodao da je napadač bio đak koji je rođen i odrastao u Minhenu. Pretražili smo sobu u kojoj je živeo i nismo našli povezano sa militantima IDIL-a. Dokumenta koje smo našli, međutim, ukazuju da je osumnjičeni bio zainteresovan za oružje i pucnjavu, rekao je šef minhenske policije. U međuvremenu saopštene su i prve informacije o žrtvama. Među 9 poginulih je 3 građana Kosova. To je saopštilo Kosovsko ministarstvo spoljnih poslova. 2 žrtve su državljani Turske, potvrdile su vlasti te zemlje. Identitet ostalih još nije poznata. Snežana Miljanić, konzulka Srbije u Nemačkoj, izjavila je da među stradalima u oruđenom napadu u Minhenu nema građana Srbije, ali da bavarska policija nije mogla da potvrdi ima li ih među povređenima. Ubijene su 2 žene i 6 muškaraca starosti između 14 i 21 godine, kao i žena stara 45 godina. U bolnicama u Minhenu trenutno se nalazi više od 20 ranjenih osoba, od kojih su 2 teško povređene. Osumnjičeni je 18-godišnji mladić sa dvojnim nemačkim i iranskim državljanstvom. Pre napada policija nije imala nikakvih informacija o njemu i njegovoj povezanosti sa terorističkim grupama. Prvobitni izveštaj po kojima su napad izvele 3 osobe pokazali su se kao netačni. Bili su zasnovani na izjavama očevidaca koji su primijetili dvojicu ljudi koji su mjesto događaja napustili u automobilu velike brzine. Te osobe, međutim, nisu bile umešane, potvrđeno je u nemačkoj policiji. U Minhenu je proglašen dan žalosti. Sve svečanosti planirane tokom vikenda su otkazane. Dan poslije napada, građani na mjestu zločina odaju poštu žrtvama paleći sveće i polažući cveće, gdje su raspoređene i jake policijske snage. Šokiran sam. Nikada mi se ništa slično nije dogodilo i nevjerovatno mi izgleda da je ovako nešto moglo da se desi u Minhenu, kaže Johannes Zokler, meštanin bavarske prestonice. Njegov sugrađanin Olaf Buschendorf uverava da će od sada na ulicama grada biti mnogo oprezniji. Kao građanin ne znam tačno šta bih mijenjao. Opasnost je prisutna godinama i neće nestati sve dok oni koji to čine ne shvate koliko je to pogrešno. Međutim, nemam nade da će se to uskoro dogoditi, kaže Buschendorf. Nakon napada, sistem javnog prevoza Bavarske prestonice odlukom vlasti bio je prekinut, a centralna železnička stanica evakuisana. Hiljadama ljudi koji su za to vreme bili zaglavljeni u centru grada u pomoć je priteklo lokalno stanovništvo. Posle nekoliko sati javni saobraćaj je ponovo uspostavljen.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Dnevnik tjedna od 16. do 22. srpnja ili jula vodio je Pero Kvesić, književnik iz Zagreba.
Subota, 16. srpnja 2016. Supruga, sin i ja nalazimo se u Puli. Došli smo jučer da primim nagradu Vedran Šamanović. Nagradu dodjeljuje 5 domaćih stručnih filmskih udruga filmu koji je u protekloj godini inovativnim pristupom proširio granice filmskog izraza u domaćoj kinematografiji. U obzir da nagradu dolaze filmovi svih žanrova i svih kategorija, a stručni žiri odlučio je ove godine dodijeliti upravo mom dokumentarnom filmu Dum Spiro Spero. To vrijedno priznanje mi je dodijeljeno u Pulskoj areni u okviru filmskog festivala. Žao mi je što tom prilikom nije prikazan cijeli film, nego samo dvominutni trailer, ali i to mi je bilo fascinantno. Dok sam snimao kamericom koja stane u džep, nisam mogao ni slutiti kako će prizori koje sam bilježio izgledati na ogromnom platnu. I to još na takvom mjestu, drevnom rimskom koloseumu. Bili su svojevrsna tačka sažetka kontrapunkta između malog i velikog, povijesnog i suvremenog, cjeline i dijela drevnog i novoga, onoga što je prošlo i onoga čemu vrijeme tek dolazi. Koristimo priliku razgledati Pulu. U povratku u stan javljaju prijatelji da me u Jutarnjem listu napalo Ivo Banac, ali imam drugog posla, živjeti u zajedništvu sa suprugom i sinom, a kasnije sam preumoran da bi tražio po internetu što je napisao. Nedjelja. U nekom kafiću pronalazimo Jutarnji list. Banac je namrčio cijelu stranicu člankom pod naslovom Osjećaja nesigurnosti u Istočnoj Aziji. Četvrtina članka odvojena je u postskriptumu kojim me napada, jer sam na svom blogu objavio post kojim upućujem zamjerke dr. Zlatku Hasanbegoviću, aktualnom ministru kulture u odlasku. To mi se svidjelo, kako sam svrstan među osjećaja nesigurnosti u jugoistočnoj Aziji. Ostam se kao da sam poprimio nove dimenzije. Čuli i kako odgovoriti na Bančev napad, ostavljam za povratak u Zagreb. Ponedjeljak. Ujutro sjedam za kompjuter i uz novi post koji sam napisao za svoj blog dodajem postskriptum posvećen Ivi Bancu. Promislio sam da je besmisleno poslati ikakav prosvjed Jutarnjem listu. Banac nije zaslužio više osim da se osvrnjem na njega na mjestu gdje je objavljen tekst koji ga je isprovocirao. Banac je u javnosti poznat kao čovjek vjetrokaz, onaj koji se okreće kako vjetar puše, koji se po potrebi izvrće kao rukavica. I on kao takav ima obraza išta zamjeriti meni koji sam za njega kompas. To je sjajan literarni motiv. Vjetrokaz zamjera kompasu da uvijek pokazuje istom pravcu. Naravno da dosljednost i utemeljenost te popretna moralna odgovornost ne znači ništa onome tko je protiv njih cijepljen. Utorak. Posljednjih nekoliko dana osjećam se fizički prilično loše. Zdravlje mi onako nije naročito. Posljednjih nekoliko dana opterećuju me tegobe nepoznate od ranije. Krajem tjedna mi je zakazan bronhoskopski pregled, pa prije toga trebam obaviti nekoliko drugih pregleda. Krajem radnog vremena stižem na EKG. Ležim na stolu, spojen žicama s elektronskom napravom. Nakon izlaska iz ordinacije na hodniku pogledam nalaz koji kompjuter sam ispisao. Nazovem svoju doktoricu opće prakse. Hitno idi na kardiologiju Vinogradsku. Ne treba ti uputnice, samo pokaži taj EKG nalaz. Nazovem svoju pulmologicu, doktoricu koja se brine samo za moja pluća. Hitno idi na dežurnu kardiologiju. Koju? Najbližu. Odem u najbliži kafić, naručim kavu i pripalim cigaretu da se smirim i razmislim. Oko ponoći razgovaram preko interneta s prijateljem, doktorom u Kanadi. Pošaljem mu skanirane nalaze. On veli da kod njih ljudi s takvim nalazima leže u bolnici spojeni cjevčicama i žicama s monitorima, infuzijama i kisikom. Srijeda. Od jutra do sredine popodneva provodim na kardiologiji bolnice koja pripadam po mjestu stanovanja. Bodu me, vade krv, spajaju na razne naprave, mjere i rastežu uz duži poprekova. Ne dozvoljavaju mi da napravim ni koraka, nego me voze u kolicima s odjela na odjele. Velik dio tog vremena provodim ležeći. Pregled je zaista bio temeljit i savjestan i rezultira dobrom vješću. Bila je lažna uzbuna. Kompjuter je bio zavaran odrazom mojih oštećenja na plućima. Četvrtak. Na novinskim kioscima pojavila se novina u kojoj intervju sa mnom. Nemam snage to čitati. Dobar dio dana provodim komunicirajući telefonom i preko interneta s nekolicinom doktora. Moram napomenuti da sam, otkako posljednjih godina nužnošću više koristim medicinske usluge, vrlo zadovoljan kako me tretiraju. Jedino što povremeno primetim je oskudica resursa. Jučer mi se srce zgrčilo dok sam svjedočio razgovoru na susjednom krevetu. Brižni doktor je objašnjavao starijoj pacijentici da postoji bolje lijek od onoga koje je sad prepisuje, ali se hoće posavjetovati s njom prije nego ga upiše za daljnju terapiju. Naime, uobičajeni lijek nije loš, iako je drugi novi i bolji, ali taj drugi se može dobiti samo u 100 kuna nadoplate. Pacijentica odgovara da ima penziju 900 kuna, pa je bolje da ostanu na starom lijeku. Ona živi od penzije od 900 kuna. Ne može se priuštiti bolji lijek koji treba platiti 100 kuna. Da li se na nju to primjenjuje izjava jedne aktualne ministrice, neka trknu. Petak, samo kratka zabilješka. Ovaj jednodnevni dnevnik lijepo pokazuje zašto ja inače ne vodim dnevnik. Krenem ambiciozno na tenane, a onda svakodnevno zapisujem sve manje jer mi je sve više žao zastati za životom zbog zapisivanja. No situacija je kod mene ipak složenija jer neprekidno pišem, živim za pisanje i od pisanja živim. Pa se od pisanja kao prekida života isključuje ono pisanje koje zapravo jest moj život. Upravo ono po čemu jesam, zajedno sa svim gramatičkim greškama i tipkarima.
Slušali ste dnevnik tjedna zagrebačkog književnika Pere Kvesića. Od 23. do 29. jula dnevnik će voditi arhitektica i spisateljica iz Kotora Vlasta Mandić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi tematski blok o školama ili obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Fethullah Gulen, koga turske vlasti optužuju da stoji iza pobune dijela vojske protiv turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. Gulenov pokret Hizmet, jedan od najvećih islamskih civilnih organizacija, postoji u više od 150 zemalja svijeta. Baziran je na vjerskim uvjerenjima, a ima i cijelu mrežu školskih ustanova u državama Zapadnog Balkana. U Sarajevu, glavnom gradu BiH, jedna takva je pod nazivom Bosna Sema i djeluje već 18 godina, a u okviru nje postoji 15 obrazovnih institucija, od preškolskih do univerziteta. Zbog rascjepkanosti obrazovnog sistema njihov rad je teško kontrolirati, a oni koji su prošli taj sistem tvrde da se radi o pokušaju infiltracije u bosansko-hercegovački. Temu priredila Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini djeluje 15 obrazovnih institucija organizacije Bosna Sema koje se povezuju s kontroverznim imamom Fethullahom Gulenom i njegovim pokretom Hizmet, a prisutni su od 1997. godine. Od predškolskih ustanova do univerziteta svoje su mjesto našli u Sarajevu, Bihaću, Zenici, Tuzli i Mostaru. U fokus javnosti u Bosni i Hercegovini ove institucije nisu došle zbog povezanosti s Gulenom, koji su kategorički odbili već zbog optužbi za zlostavljanje nakon samoubistva dječaka Mahira Rakovca, kada se po prvi put istraživalo njihovo djelovanje, ali tužilaštvo kantona Sarajevo nije utvrdilo nikakve nepravilnosti. Povezanost s Gulenom iz ove ustanove ranije su negirali, ali u posljednjem su saopštenju naveli kako njihov rad, koji se dovodi u vezu s dešavanjima u Turskoj, citiramo, nema nikakve pravne ni suštinske osnove. Od ovih institucija ogradila se svojevremeno i ambasada Turske u Bosni i Hercegovini, koja je navela da država Turska nema nikakve veze s obrazovnim institucijama Sejma Bosna, te pozvala građane da budu oprezni. A bivši su nastavnici i učenici iznosili tvrdnje kako se u okviru ovih ustanova obavezno organizira grupno čitanje Gulenovih knjiga, te provode njegove naredbe. Samir Kaplan, nekadašnji ministar kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine, koji je imao priliku susresti se s principima na kojima djeluju Hizmetove organizacije, kaže kako Bosna i Hercegovina mora biti oprezna. Kao zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, kaže, osjeća dužnost da upozori građane, a nikako da poziva na linč.
Ima hudba čulena, znači, od Fethullaha Gülena, gdje kaže mi se moramo skriti i biti mirni i ulaziti u sve pore društva, i kad dovoljno da posjednemo tih pora nečujno, onda da se prikažemo i da preuzimamo poluge vlasti i sistema.
U Bosni i Hercegovini svako može otvoriti fakultet, a da niko ne ulazi u suštinu onoga što se zaista izbiva pod njihovim krovom, kaže za Radio Slobodna Evropa Slavo Kukić, profesor na sveučilištu u Mostaru.
Prvi fakulteti i visoke škole otvarane su na benzinskim pumpama. Registrirane su, a da nisu imale vlastite prostore. U međuvremenu su izbacili svoje doktore znanosti, pokreću svoje doktorske studije i funkcioniraju po principu nikad nije kasno. Naravno da će društvo to plaćati decenijama.
Djeluju najprije polako, tvrdi Kaplan, plaćajući putovanje uglednim članovima društva, omogućavajući im i brojne povlastice. Naplata dođe kasnije.
Čim dođu, odmah počinju uspostavljati odnose sa pravosudnim i sigurnosnim agencijama, sa bitnim inspektorima, bitnim. Znam da masu primjera u Bosni i Hercegovini gdje su pokušali uspostaviti relaciju. Stvarno ne znam kako se to završilo, ali je uspostavljena relacija. Dosta ljudi iz politike mojih kolega i dakle su bili njihovi gosti po Turskoj i tako. Ali znači na isti način na koji su se bavili ljudima koji su sad izvršili vojni udar u Turskoj, jako bitnim ljudima na funkcijama, na isti takav način se bave ljudima u Bosni i Hercegovini.
Da Bosna i Hercegovina funkcioniše po principu veza uposlenih u državnom sektoru i dugovanja usluga ili zahvalnosti, pokazuje i primjer koji navodi Kukić.
Premijer Tuzlanskog kantona je magistrirao na jednom od tih privatnih fakulteta na prostoru Srednje Bosne. On taj fakultet stvara mu pretpostavke, sve benefite da se ustoliči u Tuzli na prostoru kojim on šefuje, i to na način da to sve čini na uštrb javnih fakulteta. Prema tome, ako vi imate takvu priču, onda je ona jedan od najzornijih dokaza interesne umreženosti privatnog kapitala koji se plasira u sferu obrazovanja i ljudi koji izražavaju svoju zahvalnost na različite načine.
Gulenovi sljedbenici organizirani su prema Kaplanovom mišljenju bolje nego masonerija, te tvrdi da se radi o sektaškom pokretu čijem je centru upravo kontroverzni imam.
Poje vrate, mislim da im ne bi trebalo otvara stavata, eto postoje i Bosni i Hercegovini, pa postoje bar presjeć neke veze. Sad se dešava neki kamp, organizira Islamska zajednica i fondacija Izbor rade koja je njihova. Pa ja sam prerazočaran, znači ja stvarno cijenim, to su ljudi koji pomažu, evo konkretno nama povrednicima u Stocu ovdje koji ne smije sljedeće spominjati, znači tako o njima mišljenje ima. Ali ne znam ko je taj neki tamo činovničić koji znači odluči da će se to, uprkos svemu ovome što se dešavalo, da Islamska zajednica s njima sad organizuje kampove, mislim da je to nedopustivo. Izbor rade, nek radi, ali ne treba Islamska zajednica s njim radi. Ne treba s njim raditi nijedno ministarstvo. Za Burčom to je trka ko će napraviti s njima neki projekat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na Kosovu funkcionira niz obrazovnih institucija koje su inspirirane, vjeruje se, Gulenovim pokretom. U okviru obrazovne institucije Gulistan nalaze se predškolske ustanove, privatne osnovne i srednje škole. Pored njih funkcionira i Fondacija za obrazovanje i kulturu, a u Ministarstvu obrazovanja Kosova kažu da škole djeluju u skladu sa kosovskim zakonima i da nemaju saznanja ko stoji iza njih. Amra Zeneli ima detalje.
Kosovski istraživač Jeto Mehmeti je prilikom istraživanja prisutnosti Gülenovog pokreta na Kosovu došao do saznanja da on godinama funkcioniše širom zemlje. Tokom tih godina uspio da stvori reputaciju da pomaže obrazovanje mladih ljudi, da doprinosi međuvrskom dijalogu i da poziva na toleranciju i dijalog. U istraživanju se dodaje da je Gülenov pokret na Kosovu zvanično počeo sa radom 2004. putem Atmosfera Fondacije za obrazovanje i kulturu, najprve u Prizrenu, te potom i u Prištini, Peći i Gnjilanu. Ova fondacija pomogla prevod 16 Gülenovih knjiga na albanskom jeziku. Također otvorila i studentski dom u Prištini za one koji su u teškoj finansijskoj situaciji. Kako su rekli iz ove fondacije, cilj je da mladima pruže što bolje obrazovanje. Mnogim sirobašnim studentima pružna je mogućnost da pohađaju srednju školu u Dimju, gde da žive i kompjutere da se služe. Kako istraživanje dodaje, Giuljanov pokret ima bliske veze sa Mehmet Akif koleđom na Kosovu, iako funkcionišu odvojeno. Ovaj koleđ se pridržava državnog kurikuluma i jedina je međunarodna škola koja se zasniva na nauci, ali učenik je također učio etici i moralu. U njoj nema predmeta u religiji, ali studentima se pored naučnog znanja pruži znanje o etičkim vrednostima. Iz Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije kažu da ove škole deluju u skladu sa kosovskim zakonima. Nevladina organizacija Gulistan iz Turske na Kosovu funkcioniše od 2000. A osnovne i srednje škole ove organizacije od 2003. Funkcionišu pod nazivom Mehmet Akif. Ajle iz Prištine pohađale Mehmet Akif školu samo godinu dana. Kako navodi, obrazovanje je kvalitetno, ali od nastavnog osoblja postoji veliki pritisak na studente da klanjuju, da uče u islamu i slično. Nije nam bilo dopušteno da sedimo u istoj klupi sa drugovima, na ekskurzijama devojke i muškarci družili su se odvojeno, tokom predavanja nije bilo ti pritisak, ali tokom vanškolske aktivnosti jeste. Pratili su ponašanja devojčice i onda roditelji izveštavali o tome, kazala je ona, te dodala da je školu napustila posle godinu dana. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže o zamjenik ministra obrazovanja Usmen Balđi, danas ove škole pohađa više od 1500 učenika.
Svi deluju u okviru Mehmet Akifa i svi poštuju zakon o preduniverzitetskom obrazovanju na Kosovu i srednje i osnovne škole i uglavnom se oni nastavno obrazovni proces provodi u okviru kurikuluma, to je planova i programa Kosovskog ministarstva obrazovanja. Oni imaju uredno izdate licence, tako da je sve u najboljem redu što se obrazovanja i obrazovnih procesa i zakona o njima tiče.
U Ministarstvu obrazovanja, međutim, nema informacija da je Giuljanov pokret iz ovih obrazovanih institucija.
Ne znamo, ja kao Ministarstvo obrazovanja i mi u Ministarstvu znamo imena direktora i ljudi koji su to otvorili. Oni žive uredno na Kosovu, imaju uredna dokumenta. A ko stoji kako, da li ima neka pozadina, mi to ne.
Mahir Jagđilar, lider najveće turske partije na Kosovu KDTP, ujedno i ministar javne administracije, na pitanje da li postoji uticaj Fethullaha Gülen'a na Kosovu putem njegovih obrazovnih institucija, tvrdi kako sve obrazovane institucije funkcionišu po kosovskom obrazovnom sistemu, da imaju određene akreditacije i licence i da u tom smislu ne veruje da neka institucija može da ima uticaj.
Na Kosovu nisu samo institucije obrazovanja, pomenuti škola, ima i ostale škole, onda ako se dopusti, nije dobro niti za Kosovo, niti za nijednu državu. U tom smislu ja mislim da uticaj je određen sa kosovskim zakonima i određen je sa kosovskim institucijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U Crnoj Gori nadležni kažu da nije bilo zahtjeva za otvaranjem obrazovnih institucija pod pokroviteljstvom Fethullaha Gülen'a u toj zemlji. Jedini koji je tu informaciju potvrdio Srđanu Jankoviću bio je crnogorski Reis.
Ministarstvo prosvjete Crne Gore nije podnesen zahtjev za otvaranje škole ili bilo koje vrste obrazovne ustanove čiji je osnivač Fethullah Gülen, niti se tim povodom bilo ko obraćao Ministarstvu prosvjete Crne Gore, glasi odgovor ministarstva na naše pitanje da li u Crnoj Gori postoje škole ili bilo koja obrazovna ustanova u kojoj se radi po sistemu Fethullaha Gülen'a ili je sa te adrese u prethodnom periodu stigao zahtjev za izdavanje licence. Time je sa zvaničnog mjesta potvrđeno da u Crnoj Gori ne postoje obrazovne ustanove koje je uspostavio pokret Hizmet, turskog religijskog vođe Fethullaha Gülen'a, koga turske vlasti optužuju da stoji iza pobune dijela vojske protiv predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana. Pregledom web sajtova na kojima je spisak preko 100 škola Fethullaha Gülen'a u cijelom svijetu, među kojima je i oficijalni sajt, nalazi se Univerzitet Mediteran iz Podgorice. Stoga smo uputili rektoratu ovog univerziteta u Podgorici pitanje da li Mediteran ima ikakve veze sa školama Fethullaha Gülen'a. Iz rektorata nam je odgovoreno da su navodi da je Univerzitet Mediteran jedna od škola koju je osnovao ili na neki način ima učešće Fethullah Gülen u potpunosti neistiniti, te da su na ovom univerzitetu neprijatno iznenađeni objavama u kojima se Mediteran dovodi u bilo kakvu vezu sa pomenutim licem i događajima u Turskoj. Univerzitet Mediteran je jedini iz Crne Gore koji je prepoznat i priznat od strane Turskog savjeta za visoko obrazovanje, te ostvario je uspješnu naučno-istraživačku saradnju sa mnogim značajnim univerzitetima u Turskoj, navodi se u odgovoru Univerziteta Radio Slobodna Europa. Priča o školama Fethullaha Gülen'a je otvorena nakon neuspjelog vojnog puča u Turskoj, kada su vlasti te zemlje optužile Gülen'a da stoji iza oružanog napada dijela turske vojske. O tome da li u Crnoj Gori postoje pristalice učenja gulena ili škole, pitali smo i reisa islamske zajednice u Crnoj Gori Rifata Fejzića, koji je za Radio Slobodna Evropa saopštio da se radi o neuticajnim kursevima u Podgorici i Rožajama.
U Crnoj Gori postoje neke manje institucije Fetullaha Gulena, tačnije postoje u Podgorici i Rožajama, no to nije na mene da se ja bavim time, tačno je da postoje. Te institucije Fetullaha Gulena u Crnoj Gori nisu tako jake kao negdje recimo u zemljama regiona, to se više nešto bazira na nekim kursevima i na nekim domovima u Rožajama, no o tom će, ja mislim da je, nije direktno precizirao, ali pratio sam njegovu ekscelenciju ambasadora Republike Turske koji je javno iz Crnoj Gori koji je javno izjavio da očekuju podršku prijateljskih zemalja u borbi protiv te terorističke organizacije, uključujući Crnu Goru. Mislim da je mislio na to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Jedina veza sa Fetullahom Gulenom su nam ljudske vrijednosti koje promovira, ali on nije osnivač ni financijer naše škole, izjavio za Radio Slobodna Evropa Kemal Yildiz, direktor i jedan od vlasnika osnovne škole Bejza u Beogradu. Ekipa Radija Slobodna Evropa je prva koja je ušla u ovu školu na Banovom brdu. Temu ima Zoran Glavonjić.
Bejza, prva i jedina ovdašnja turska škola, izgleda kao i većina drugih privatnih škola u Srbiji. Dobro opremljena, sa prijatnim osobljem i modernim nastavnim prostorijama, na čijim su zidovima đački crteži diplome.
Da se imenuje neko školo ispod vlasništvo gospodina Guljana, mislim da je to je greška. Vlasnicu se zna ko su tih ljudi.
Koja je veza ove škole sa Gulenom?
To je kao inspiracija, lično pričam kao čovjek, može neki da kaže da, a gledano spored zakoni, prava, od svih aspekti kad imate ne.
Financije?
Financije ne, ne, nikako, ne dolazi u obzir, ne.
Kaže Kemal Yildiz na pitanje da li je Bejza osnovana po Gulenovom nalogu. Pored njega, koji je turski državljanin, ova škola ima još 4 vlasnika i u njoj se radi po školskom programu Ministarstva prosvete Srbije. U Bejzi su i 3 učionice sa savremenim tablama i nove đačke klupe u kojima je do kraja ove školske godine sedelo 80 đaka. Ljubazni vlasnik, inače diplomirani biolog rođen u blizini Marmarisa, oženjen Makedonkom i 14 godina stanovnik Makedonije, čije dete također ide u ovu školu, samo se nasmejao na konstataciju da nismo primetili propagandne letke ili aktivnosti koje ukazuju na širenje nekakve ideologije ili učenje islama.
Imalo je jedno zanimljivo pitanje, da se uči Kuran u vašoj školi? Ja samo mogu da se smijam, mislim, na toga, ništa drugo. Ministarstvo vas kontroliše i vama je dao neki programa, a van toga vi nešto da radite, Kuran ili nekih drugih verskih učenja, da kažemo, kao čas ili van toga, oni bi znali najvjerovatno i tako da do sada to nije bilo i neće biti.
Ova škola osnovana je 2012. godine i kako naglašava rukovodstvo, 95% đaka koji je pohađaju su iz srpskih porodica. Ima par učenika turskog porekla, dok su među ostalim strancima Islanđani, Gvinejci, Grci, Rusi, Kinezi. U ovom trenutku nije ih bilo na nastavi jer je raspust u toku. Predmeti su isti kao i u državnim školama, srpski, matematika, engleski jezik, priroda i društvo, svet oko nas, muzičko, likovno, fizičko. Motiv za otvaranje škole je biznis, kaže Yildiz, i napominje da čak ni ne poznaje Fetullaha Gulena.
Nisam ga vidio, stariji je dosta mene i duže godine je trenutno, kao što znam je u inostranstvu i tako da nema sam prilika.
Da li ste na neki način u kontaktu sa njim, da li on vodi računa o ovoj školi koja poštuje njegovu ideologiju?
Ne, ne. Mogu reći nekih naređenja sa strane Gulena direktno da dođe tu kod mene, mislim to suludo, mislim to teoretska šansa nema.
A Gulenovo učenje o kom priča sa puno poštovanja i čiju filozofiju kroz obrazovanje širi i Bejza, Yildiz nam je ovako objasnio.
Poštovanje drugih, zajednički život, tolerancija. U jedan od njegovih knjigi što sam je pročitao, na primjer, on kaže islam ne može biti terorizam, terorizam ne može biti islam.
U Bejzi godina školovanja košta od 2700 do 4000 evra, a od 33 nastavnika samo su 4 stranci. Ono što roditelje opredeljuje da ovde upišu decu, tvrdi rukovodstvo ove škole, su kvalitetna nastava i uslovi boravka, ali na prvom mestu bezbednost đaka. U to smo i sami mogli da se uverimo jer nas je privatno obezbeđenje primilo, legitimisalo i ispratilo. Na kraju direktor Kemal Yildiz kaže da bi mu bilo žao ako iz Turske stigne naređenje da se zbog navodnih veza sa Gulenom škola zatvori posle 5 godina rada.
Država je država. Dokoliko je država je odlučio tako nešto da napravi i tražio to od vlasta tu u Srbiji, država je država, mi ne možemo tu ništa uticati. Ali to treba da se osniva, što je čovječki i pravno, na nekih dokazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Na pažnji vam iz Praškog studija zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.